Ko katoļu baznīca māca vai nemāca? Par ticību, baznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rītu 9:00 vai atkārtojumā 11:00 vakarā. Labrīt, labrīt, rādim arī klausītāji šeit. Es priesteris Jaunis un šajā dienas katehēzē atgriežamies pie uzsāktās jaunās tēmas, tas ir par bīskapu pastorālajiem uzdevumiem baznīcā, lasot Vatikāna otrā koncila dokumentu Christus Dominus, kas ir veltīts šai tematikai. Jau esam uzsākuši un jau iedziļinājušies šajā tik būtiskajā misijā, kas bīskapiem ir uzticēta, lasījām par to, ka viens no pamatu uzdevumiem bīskapam ir mācīt, kā viņš to ir aicināts darīt, tāpatās kā svētdarīt un arī par to, kā tad šis uzdevums tiek veikts, bet šodien pievērsīsimies nemazāk svarīgam uzdevumam un nemazāk izaicinošam uzdevumam un tas ir kā vadīt un ganīt Dieva tautu. Kā vadīt un ganīt Dieva tautu. Kā jau es saku, personīgi man šķiet vajadzētu atbrīvoties no apgalvojuma ganīt un avis un tādas lietas, lai arī tie ir bībliski termini. Mūsdienās visdrīzākais tas varētu nepatikt daudziem cilvēkiem, it īpaši, ja aicinājums ir vērsties pie ne tikai katoļu ticīgajiem, tiem, kuri jau nāk uz baznīcu, bet censties uzrunāt un būt par vadītāju arī cilvēkiem, kas varbūt tās sevi neasociē ar katoļu baznīcu. Nu jā, bet tas ir mans viedoklis. Šeit, šajā dokumentā tā ir rakstīts, kad vadīt un ganīt Dieva tautu. Tad par to šodien. Ja tu vēlies iesaistīties šajā sarunā ar saviem jautājumiem vai varbūt es ar savu kaut kādu zināšanu skatu punktu par šo tematiku, kas varētu palīdzēt attīstīt un varbūt es pārspries pārdomāt par šo tēmu, tad to tu vari darīt sūtot īziņas 266-77-272 vai zvanot 679-69-13. Viens un tad arī iesaistīties, piedalīties un domāju varbūt tās pat arī aktualizēt šo tematiku. Bet lasot un pārdomājot, ko tad baznīca aicina, uz ko baznīca aicina bīskaps un kādus uzdevumus uztic bīskapam, tad ir ļoti skaidru un gaišu pateikt tas dažas tādas pamatlietas šajā misijā, un es nolasīšu tikai dažus citātus no, sākšu lasīt dažus citātus no šī dokumenta dekrēta par bīskapu pastorālajiem uzdevumiem baznīcā, un šeit tiek teiktas tādas domas. Veicot tēva un ganītāju uzdevumu bīskapiem savas tautas vidū, ja būt tiem, kas kalpo, labajiem ganiem, kas pazīst savas avis, kuras savukārt pazīst viņu. Jā, tātad tēva un ganītāja uzdevumu veicot bīskapam ir jābūt kā kalpam, tam, kas pazīst savas avis un kuras arī pazīst savu ganītāju. Ļoti šķiet ļoti pašsaprotama lieta, kad ir šī savstarpējā pazīšana un kad bīskaps savu uzdevumu veic un tas savukārt ir termins, kurš ļoti caurvī visus baznīcas kalpojumus vai visus baznīcas uzdevumus un amatus, un tas ir kalpošana, vadīšana kā kalpošana. Jā, es domāju gana izaicinoši, jo ne pilnīgi dabiski, kad izsauc spriedzi, kā vislabāk veikt šo savu misiju, savu uzdevumu, savu lomu, lai tajā tiešām atspoguļotos tas, kā Kristus to ir darījis, kalpojot un kā viņš to ir arī uzsvēris, kad ir nācis kalpot, nevis lai viņam kalpot, vai ne? Un pilnīgi cilvēcīgi, kad vadītāja pienākumos ietilps tādu uzdevumu, kas kādam var šķist kā pretēji kalpošanas garam, ne, bet tas, kad tiek lietots, raksturots šis bīskapa uzdevums ar vārdu kalpošana, nenozīmē, ka viņam nav pienākuma un arī tiesības pieņemt lēmumus, kas varbūt tās nebūs, nu, kā teikt, vienmēr pozitīvi uztvērti, bet pildot savu pienākumu, to darot, nu, tomēr šajā tādā kalpošanas garā, jā, bet, nu, jā, kā es saku, šis vārds ietver daudz ko, bet varbūt tas nevienmēr uzreiz asociējas ar vadītāju pienākumiem, un tomēr tieši šādā veidā baznīca raksturo un apraksta bīskapa misiju. Tad tālāk, kas tiek teikts, sekojot, lai to sekmīgi varētu panākt, bīskapam jābūt gatavam ik katram labam darbam, visu paciešot izredzēto dēļ un jāorganizē sava dzīve tā, lai tā atbilstu laikmeta vajadzībām. Un šeit atsaucoties uz otro vēstuli Timotejam, tiek uzsvērtas šīs atsevišķās domas, tātad, ka bīskapam ir jābūt gatavam ik katram labam darbam, tas ir no apustuļu vēstules Timotejam, un visu paciešot izredzēto dēļ, atkal atsaucoties uz vēstuli Timotejam, un norādot, jā, šīs attieksmes, kuras arī bīskapam ir jāieņem, un visbeidzot noslēdzot, kad bīskapam sava dzīve jāorganizē tā, lai tā atbilstu laikmeta vajadzībām. Ja godīgi, man pat rodas jautājums, ko tas nozīmē, lai atbilstu laikmeta vajadzībām? Es jau pirmās šīs katehēzes runāju par to, kad bīskapam jā, ar mācīšanas uzdevums ir jāveic tā, lai viņš atbildētu uz konkrēto cilvēku konkrētajām vajadzībām, tā vietā, lai runātu vienkārši kādās abstraktos jēdzienos un kādai amorfai masai, nevis konkrētiem cilvēkiem, tādai vispārīgos terminos un vispārīgiem cilvēkiem nerunājot tieši par konkrētām cilvēku situācijām, vajadzībām, problēmām, izaicinājumiem, sāpēm un cerībām, ar kurām cilvēks saskaras, vai ne? Un cik tas varētu būt izaicinoši, un cik bieži varbūt tās pat arī pārmetumi jāuzklausa, cenšoties darīt tieši to, kas šeit ir rakstīts, atbildēt, lai atbilstu laikmeta vajadzībām šī dzīve, mācīšana, arī vadīšanas uzdevums un paša bīskapa paša arī dzīve, lai atbilstu laikmeta vajadzībām. Tā tieši šādi ir teikts, rakstīts, vai ne? Cik izaicinoši tas var būt un cik es pieļauju, ka dažbrīd arī daudz kritikas jāpiedzīvo ir, jo nu, savā ziņā tā, gribas teikt tā, arī tālu arī priesteri nav no šiem pašiem izaicinājumiem, jo, kā bīskapa līdzstrādnieki, viņiem arī vajag, mums vajag, priesteriem vajag tātad ieņemt arī kaut kādu daļu no šīm nostājām, no šīm attieksmēm, lai varētu veikt savu misiju, bīskapa sūtīto, bīskapa uzticēto misiju, varētu veikt, ja ieņem līdzīgi arī šīs attieksmes, par kurām tiek rakstīts attiecībā uz bīskapiem, vai ne? Un tad, protams, tas jautājums, un ko tad nozīmē, lai dzīve būtu organizēta tā, ka tā atbilstu laikmeta vajadzībām, un pretī būs pārmetumi droši vien par to, kad ne, ir arī galu galā bībeles citāti, kas saka, jūs nesat no šīs pasaules, un nepielāgājieties šīs pasaules garam, vai ne? Arī tādi vārdi, tad līdz ar to, protams, ir šīs domas, idejas, kas savā ziņā ir arī ļoti savstarpēji izslēdzošas vai pretrunīgas, un tad atrast to pareizo nostāju, pareizo attieksmi, pareizo to dzīves veidu, kas tomēr uzrunātu attiecīgā laikmeta cilvēkus, attiecīgās vietas arī cilvēkus un neatstātu viņus tādā dzīves pavērnu situācijā, jo mēs nespējam to izdarīt. Nu, jā, man tā šķiet, ka tas ir tāds ārkārtīgi nu, tiešām būtisks aspekts, kad, ja tā padomājam, bieži vien tad, kad runā kādi nezinu, sludinātāji, evaņģēlisti, nu, cilvēki, kuri tikko atgriezušies pie Dieva, bieži vien viņi stāsta par to, kā Dieva vārds ļoti konkrēti tieši viņus ir uzrunājis. Mani, kā tieši viņu evaņģēlijas, kā tieši Dieva vārds ir spējis tā kā šo cilvēku dzīvi mainīt, jo ir runājis konkrēti par šī konkrētā cilvēka problēmu vai vajadzību situāciju. Un manuprāt, tā ir sava veida tāda arī atbilde, kad ja mani ir uzrunājis Dievs tik ļoti personīgā un konkrētā veidā, tad man tas pats ir jācenšas darīt kā šī vārda kalpam, evaņģēlija pasludinātājiem jācenšas darīt to pašu, nevis cenšoties, kā teikt, ieslīgt abstraktos un vispārīgos, pat ja arī evaņģēliskos terminos, bet tieši būt kopā ar šo savu ganām pulku, kā šeit tiek teikts, un kā pāvests Francisks bieži vien arī ost pēc savu ganām pulka, bet man šķiet līdzīgi šādos terminos viņš ir teicis, un tad spēt arī atbildēt, vai ne, un runāt tieši par konkrētām lietām, uzrunāt konkrētās lietas, jā, bet jā, tas, es domāju, ir gan liels izaicinājums, ar kuru ir jāsaskaras ik vienam pat kristietim, man gribas teikt, un ne tikai bīskapam vai ne tikai priesteriem un klosteri cilvēkiem vai konsekrētām personām, bet ik vienam ticīgajam cilvēkam tiešām, kā izdzīvot šīs attiecības starp to aicinājumu, kas mums ir uzticēts, starp šo misiju pasludināt Dievu vārdu, jo katrs savā veidā, savā aicinājumā to ir aicināts arī darīt, vai ne, un vienlaikus kā ņemt vērā arī to vidi, to kontekstu, to konkrēto cilvēku un situāciju, lai šī pasludināšana būtu efektīva. Jā, bet tas man vairāk ir kā tāds droši vien jautājums, un varbūt tas jūs klausoties tagad manī varat pastāstīt par savām pieredzēm, kā jūs, radio klausītāji, esat šo spriedzi risinājuši savā dzīvē. Un kā jums ir izdevies, varbūt tās ir kādi priesteri, klausās, tad droši nebaidās vai nu uzraksta vai piezvanu un pastāst. Būtu interesanti, manuprāt, dzirdēt, turklāt vērtīgi arī lajiem, ticīgiem cilvēkiem dzirdēt, jo arī viņiem līdzīgi ir jārisina šī problemātika. Atgādināšu telefonu numuru īziņām 266-77-27, divi, bet zvaniem 6-7-9-6-9-1-3-1. Aiziesim muzikālā pauzē un tad atgriezīsimies, ja būs kādas īziņas pienākušas vai telefonu zvani, centīsimies ieklausīties un aprunāties par šiem jautājumiem īziņās uzdotajiem vai telefonu zvanos sadzirdētiem un turpināsim lasīt par to, kādi tad ir bīskapa kā vadītāja uzdevumi, ko tas ietver.
Brauc, čīmiet priecīgi, visas tautas, skaņā balsīm gavilējie Dievam. Brauc, čīmiet priecīgi, visas tautas,
jūs klausāties dienas katehēzes, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!
Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par Vatikāna otrā koncila dokumentu, kas ir veltīts bīskapu tematikai, tas ir par to, kādi ir bīskapu pastorālie uzdevumi baznīcā. Un pārdomājam šodien īpaši par vienu no tādiem būtiskiem uzdevumiem, un tas ir vadītāja, jeb gana uzdevumu sevi uzticētajai Dieva tautai. Un daži tādi aspekti, kā ļoti specifiski izpauži šī bīskapā vadītāja uzdevums, runājām par to un lasījām par to, ka bīskapam ir jābūt kā tēvam ganītājam savai sev uzticētajai diecezē, sev uzticētajai Dieva tautē, un to raksturo kalpošanas kars, kur viņš pazīst gan savu tautu, gan arī tauta pazīst. Viņi turklāt nebaidās no ikviena darba, laba darba, un paciešot visu izredzēto dēļ, tas ir sev uzticētās tautas dēļ, pielāgojot arī savu dzīvi atbilstoši laikmeta vaidzībām, lai spētu uzrunāt šos cilvēkus, pie kā ir sūtīts. Bet ļoti specifiski aspekti, kam baznīca pievērš vērību šajā brīdī, ir, ka bīskapam ar īpašu mīlestību jāizturas pret priesteriem, jo viņi uzņemas daļu bīskapu pienākumus un dienā tos pašaizliedzīgi pilda. Bīskapiem priesteri jāuzskata par saviem dēliem un draugiem, jābūt gataviem tos uzklausīt un jāizturas pret viņiem ar paļāvību un labvēlību. Tādējādi sekmējot pastorālā darba norisi visā diecēzē. Nu jā, tas, es domāju, arī ir, man kā priesterim, protams, ir ļoti labi, vērtīgi, silti ap sirdī dzirdēt šādu aicinājumu, protams, vai ne? Gan domāju, kad ir savstarpēji, nu tādā ziņā, kad ne tikai bīskapam ir jāizturas ar īpašu mīlestību pret priesteriem, kā saviem līdzstrādniekiem, bet arī priesteriem ir jāizrāda šī cieņa un paklausība un mīlestība ar savam bīskapam, ka ir uzticēta šī autoritāte vadīt tad šo diecēzi. Nu tālūk, bet lai tiešām pasturālais darbs visā diecēzē noritētu sekmīgi, ir šīm savstarpējām attiecībām ir jābūt, nu, šeit tiek raksturots ar mīlestību, bet man šķiet pārāk bieži un pārāk daudz mēs lietojam šo vārdu un līdz galam varbūt tās arī neaptveram, ko tas īsti nozīmē. Es pateiktu tādu no kopības garam, kopienas garam, tas, ko cilvēki, manuprāt, vispār sabiedrībā meklē tādu kopību, kopienu, vai ne tādu, tādas tās attiecības, bet tā jau ir mana tāda interpretācija. Dzirdējām, uz ko bīskapi ir aicināti, tāda mīlēt savus priesterus, kam ir uzticēti, kam diecēzē, kurā bīskapam ir uzticēts šis varas autoritātes uzdevums. Tāpat tās bīskapiem jārūpējas par savu priesteru garīgo, intelektuālo un materiālo situāciju, tā, lai viņi varētu svēti un dievīgi dzīvot un uzticīgi un auglīgi pildīt savu kalpojumu. Jā, tātad nepietiek ar tādu entuziastisku uzsaukumu, mīlēsim savus priesterus, bet kad tas izpaužas ļoti konkrētā rīcībā, un tas ir rūpējoties gan par garīgo dzīvi, bet ne mazākā mērā par intelektuālo un materiālo dzīvi. Jā, lai tiešām, lai šis uzticētais kalpojums ar priesteriem būtu iespējams to īstenot un turklāt to darīt auglīgi šo savu priesterisko arī kalpojumu. Tāpēc bīskapiem jāatbalsta institūcijas un jāorganizē tikšanās, pateicoties kurām priesteriem laiku pa laikam rodas iespējas sanākt kopā, vai tās būtu rekolekcijas, garīgās dzīves atjaunošanas pasākumi, padziļināta zināšanas par baznīcas situācijas saistītajos jautājumos, priekšmetos, īpaši svētajos rakstos, teoloģijā, savstarpējos sociālos jautājumos, kā arī apgūt jaunas pastorālās darba metodes. Bīskapam ar darbīgu žēlsirdību jāpalīdz tiem priesteriem, kuri atrodas tādā vai citāda veida briesmās vai kuri kaut kādā ziņā nav uzticīgi pildījuši savus pienākumus. Nu jā, tas apraksts ir gana garš. Gana garš un atkal un atkal es aptveru to, kad atgriežos pie tā viena vārda izaicinoši, jo nu, pilnīgi normāli, kad nu, tiek sagaidīts no bīskapa kā vadītāja šīs attieksmes, man ja ir uzticēts, tad viņam ir jāparūpējis par tiem uzdevumiem, kas viņam ir uzticēti, bet tas gan nenozīmē, ka tas nav izaicinoši, ka tas būtu viegli un vienkārši, un es pieļauju, ir daudz, kas notičiem izaicinājumiem, par kuriem mēs uzzinātu tikai tad, kad runātu ar pašu bīskapu un saprastu, cik tas var mēdz būt arī sarežģīts uzdevums viņam veicot šo bīskapa kalpojumu, vadītāja pienākumu arī starp saviem priesteriem, starp priesteriem, kas palīdz viņam bīskapam veikt šo pastorālos uzdevumus diecēsē. Bet nav tikai jārūpējis par priesteriem, arī tas ir būtiski, lai kopumā pastorālais darbs draudzē varētu sekmīgi tik veikts, kā šeit tiek teikts, tomēr tas nav vienīgais uzdevums, kas bīskapam ir uzticēts. Lai varētu sekmīgāk rūpēties par ticīgo labumu atbilstošu katra situācijai, tā saka šis dokuments, bīskapiem jācenšas pienācīgi iepazīt viņu vajadzības konkrētajos sociālajos apstākļos, kādos tie dzīvo, izmantojot šim nolūkam piemērotas metodes, jo it īpaši socioloģiskos pētījumus. Bīskapiem jārūpējas par visiem neatkarīgi no to vecuma, kārtas, tautības un neatkarīgi no tā, vai viņi ir vietējie iedzīvotāji, ieceļotāji vai ārzemnieki. Veicot šo pastorālo aprūpi, bīskapiem jāņem vērā tas, ka viņu ticīgajiem pienākas līdzdarboties baznīcas lietās un jāatzīst ticīgo pienākumu un tiesības aktīvi iesaistīties Kristus mistiskās miesas celšanā. Tālūk. Vēlreiz tiek uzsvērts tas, kad bīskapam ir jābūt gana tuvam savai tautai, sev uzticētajiem cilvēkiem, jāiepazīst viņu vajadzības un, lai to izdarītu, jāizmanto atbilstošas ar metodi. Šeit arī tiek minēts, ka var noderēt socioloģiskie pētījumi attiecībā uz savas uzticētās tautas baidzību iepazīšanu, bet tiek uzsvērts arī tas, ka, nu, gribas teikt tā, nekāda diskriminācija šeit nevar notikt, ka bīskapam ir jārūpējis par visiem. Vecuma ziņā, vai tas būtu vecuma ziņā ne tikai bērniem, bet arī vecākajiem cilvēkiem vai otrādi, kā kurā situācijā tas varbūt tās ir. Un visi citi kritērija, kas pasaka principā, ka bīskapam, lai kādi būtu cilvēki viņa teritorijā, viņi visi ir Dieva bērni, par kuriem jārūpējas un jāatrod arī veids, kā var parūpēties par šo cilvēku vajadzībām. Turklāt neaizmirstot, kad ik viens ticīgais cilvēks ir aicināts arī iesaistīties šīs baznīcas celšanā un tad rast iespējas, droši vien tā, ja pārfrāzējot, rast iespējas šos cilvēkus arī iesaistīt, īpaši, ja viņiem tāda vēlme, bet vēl jau vairāk situācijās, kur bez ticīgo palīdzības un atbalsta, bez laju iesaistīšana, aktīvākas iesaistīšanas baznīcas dzīvē, taiskaitā pasturālajā dzīvē, ir grūti vai pat bezmaz vai neiespējami veikt šo pastorālu uzdevumu. Es domāju, ir īpaši situācijās, kad samazinās priesteru skaits vai piedzīvo kādas grūtības, protams, kad bez laju aktīvas iesaistīšanas šī misija turpat vai neiespējama kļūst. Tā vismaz domājot un lasot visus šos dokumentus, rodas tāds priekšstats, nu, cik ārkārtīgai lielai atdevei ir jābūt bīskapiem savu pienākumu pildot un tos uzdevumus veicot. Bet arī tur vēl neapstājas baznīca. Baznīca saka arī tā, ka bīskapam ar mīlestību jāizturas pret šķirtajiem brāļiem un māsām, mudinot arī ticīgos izturēties pret viņiem ar lielu laipnību un mīlestību un veicinot ekumenismu tā, kā to saprot baznīca. Lai bīskapiem tuvi ir arī tie, kas nav kristīti, tā kā arī viņiem atmirdzētu Jēzus Kristus mīlestība, kuras liecinieki visu cilvēku priekšā ir bīskapi. Jā, ar mīlestību jāizturas, nu, gribas teikt tā, pret visiem. Ne tikai tiem, kas ir ticīgi un draudžu apmeklētāji un aktīvi baznīcas dzīves dalībnieki, bet arī tiem, kuri ir šķirti no kaut kādiem azdēļ. Nu, šeit izcelts arī ekumeniskais aspekts, kad arī šajā jomā ir jarūpējis ar bīskapam, jarūpējis arī par tiem, kuri ir šķirti no katoļu baznīcas. Kā tas izpaužas, tas ir cits jautājums, un es domāju, sarežģīts jautājums, un kā atrast tos veidus, kad tiešām bīskaps var tā kā izrādīt šo mīlestību un rūpi arī par šķirtajiem brāļiem un māsām. Bet skaidrs ir, ka veicināt ekumenismu ir viens no tiem uzdevumiem, kas var arī īstenot, piepildīt šo aicinājumu, šo rūpi, mīlestību par šķirtajiem. Un tāpat tās arī nekristītie nav izslēgti no bīskapa rūpēm. Tā kā, nu, saraksts ir gana liels, un cilvēkiem jāparāda šī liecība, Kristus mīlestības liecība, ko bīskaps ir aicināts darīt, lai tiešām caur šo dzīvi, caur bīskapa dzīvi, caur bīskapa kalpojumu dzīvi, bīskapa piemēru, ik viens varētu piedzīvot un varbūt tās arī līdz ar to arī atrast pašu kungu, kā tas ir šajā gadījumā, ja, ka cilvēks nav vēl kristīts. Jā, kā jums izklausas, rādam arī klausītāji. Man vismaz šķiet, ka nu, tas saraksts ir, cik vien visaptvaroši ir varēja uzrakstīt, tik arī uzrakstīja, bet kā tas īstenojas dzīvē, kā tas izdodas dzīvē, es domāju, tas jau ir no bīskapa uz bīskapa atkarīgs, jo nu, šo sarakstu, manuprāt, izklausotā nemaz neviens nav rakstījis ar nodomu, ka tas tādā ideālā kādā modelī varētu tikt īstenots, jo vienkārši tik ārkārtīgi plašs ir tas kalpojums un tas uzdevums, arī vadītāju uzdevums uzticēts, ka nu, tuvu neiespējamai misija, un tomēr aicinājums šāds ir, un tik arī radikāls. Jā. Atgādināšu telefonu numuru, ja jūs vēlaties iesaistīties šajā katehēzē ar saviem jautājumiem, vai varbūt tās arī ar savu kādu pieredzi un pārdomām, tad to jūs varat darīt sūtot īziņas 266-77-272 vai zvanot 679-6913-1. Pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ.
Jūsu sirdī
Jūs klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!
Labdien, radījumā arī klausītāji, šeit ir priesteris Jānis, un dienas katehēzē runājam par bīskapa pastorālajiem uzdevumiem baznīcā. Un šodien īpaši pievēršoties viņa vadītāja pienākumiem, kas ir uzticēti, vadītāja un ganītāja pienākumiem. Dzirdējām, kad tie ir gana plaši un visaptveroši pienākumi, kas ir jāveic gan pret priesteriem, saviem tuvākajiem līdzstrādniekiem, gan pret ticīgo tautu laijiem, un tāpatās arī cilvēkiem, kuri varbūt tās, nu, ir kaut kādā ziņā atšķēlušies, atdalījušies, vai pat nav kristīti. Nu, jā. Bet turpinot lasot un pārdomājot par dažiem tādiem atsevišķiem aspektiem, uz ko arī tiek norādīts, tad lasīsim tālāk šo Vatikāna otrā koncila dokumentu. Bīskapam jāveicina dažādu apostulātu fórumu izmantošana, kā arī apostoliskā darba koordinācija bīskapa vadībā visā diecēzē vai atsevišķos tās apgabalos, lai saskaņot visas iniciatīvas. Nu jā, pastorālā darba efektivitātei droši vien ļoti lieti noderētu tas, kad ir tomēr koordinācija starp dažādiem apustulāta veidiem un darbībām diecēzes ietvarā vai varbūt tās kaut kādos mazākos vai lielākos iedalījumos, uz ko tiek norādīts. Bet tādēļ man šķiet ir kanoniskās tiesības, kas nosaka arī noteiktus principus vai padomas, kas varētu tikt izveidotas, lai šo darbu veikt, jo galu galā es pieļauju, ka nebūtu nevienkārši. Lasot visu šo sarakstu, kas bīskapam ir pienākumos uzticēts, pilnīgi dabiski, ka viņš to viens nevar veikt. Viņam vajag savus tuvus līdzstrādniekus, lai to varētu izdarīt. Un šādā ziņā uzsverot arī pastorālā darba koordinēšanas nepieciešamību, lai tas darbs tiešām tiktu pilnvērtīgi arī veikts. Es domāju, draudzes ir viena struktūra, bet iespējams, ka ir jābūt vēl kaut kam citam, tā vismaz nojauša no tā, kas šeit ir rakstīts, lai šis darbs arī tiktu pilnvērtīgi koordinēts, jo nav jau tikai draudzes darbs, ir arī cita veida darbi, kas saistās ar gan jauniešiem, kas man šķiet mums vienmēr stingri tiek piedomāts pie tā, kā strādāt ar jauniešiem, bet ir arī gan vecāku gājumu cilvēku aprūpe, pastorāla aprūpe, gan droši vien visādas citas lietas, tās kā tā rekolekcijas kursi un tādā garā. Īpaši jau uztver ticīgo pienākums veikt apostolisko darbu atbilstoši savam status, stāvoklim un spējām. Iesaistīties dažādu lai apostolāta iniciatīvās tiek aicināt arī laji. Tātad bīskaps uzrunā lajus iesaistīties aktīvāk apostoliskajā darbā. Mēs jau lasījām arī, lai jau apostolātam ir veltīts vesels dokuments, ko mēs paspējām jau izlasīt. Tāgājā gadījumā gribētu atsvaidzināt atmiņu, uzmeklējiet arhīvos, arhīvā dienas katehēzes un atrodiet arī tēmas, kas ir veltīts tieši laju apustulātam. Bet šeit norādīts uz to, ka bīskapam ir jāveicina šis laju apustulāts un jāatrod šis atbilstošākais veids, kā apustulātu organizēt kādas formas atrast, lai tiešām šis apustulāts tiktu veikts atbilstoši. Apustulāta formas ir attiecīgi jāpielāgo mūsdienu vajadzībām, ņemot vērā ne tikai cilvēku garīgo un morālo situāciju, bet arī sociālos, demografiskos un ekonomiskos apstākļus. Citiem vārdiem nav jābaidas, manuprāt, radoši domāt arī par apustulāta formām, lai tās tiešām atbilst mūsu vajadzībām un būtu efektīvas, kā es saku. Īpaši jārūpējas par to ticīgo garīgo aprūpi, kuri savu dzīves apstākļu dēļ nevar pietiekami izmantot draudžu priesteru pastorālo kalpojumu vai arī, kuriem tas vispār nav pieejams. Arī šādā jautājumā ir jāpievērš vērība tiem, kuri dzīvo varbūt tās ar geogrāfiski izolētāk un līdz ar to nav vienkārši nokļūt līdz līdz draudzēm, kur, kur varētu saņemt šo pastorālo kalpojumu, bet, bet jā, nu mūsdienās, es domāju, vēl joprojām var būt izaicinājums, bet aizvien vairāk un vairāk braukājam ar mašīnām, līdz ar to geogrāfiski man šķiet, tā, tā nav tik liela problemātika, lai gan varbūt tās, jā, tieši vecāka gājuma cilvēki, kuri paši jau nevar un vienmēr nevar paļauties uz saviem bērniem vai mazbērniem, vai negrib paļauties uz saviem bērniem un mazbērniem, lai arī aizsniegtu un, un varētu saņemt šo pastorālo aprūpu. Jā, arī par, tā, par, par to ir jādomā. Jā, pats no sievis tas neatrisināsies, citiem vārdiem sakot. Te arī tiek izcelts, kad ir tāda lieta kā izceļotāji, trimdinieki un bēgļi, jūrnieki un lidotāji, nomadi un tam līdzīgas grupas, kam jāpievērš arī vērība cilvēka garīgajai aprūpei, kuri atpūtas, atpūšas, atpūtas nolūkos noteiktu laiku, posmu pavada citās zemēs arī, nedrīkst aizmirst man šķiet, nu šī sadaļa ir, ir nu jā, te var tādu just jau drusku vecīgumu, nu tādā ziņā, ka daudz no tām, no tām problēmām mūsdienās ir mazāk aktuāls, man vismaz tā šķiet šeit, kas attiecas uz ceļošanu, piemēram, un tā tālāk. Kad tās iespējas ir visdažādākās, jā. Savā apustuliskajā kalpojumā, kura mērķis ir dvēseļu pestīšana, bīskapi ir pilnīgi brīvi un neatkarīgi no jebkādas citas varas. Tātad apustuliskajā kalpojumā bīskapam ir pilnīga brīvība. Rūpētamies par savu ganāmpulku garīgo labumu, bīskapi bez šaubām veicina arī sociālo un pilsonisko progresu un labklājību. Viņi darbojas ar civilo varu, sadarbojas ar civilo varu un mudina ievērot taisnīgumu, principus un respektēt likumīgo varu. Arī šādā veidā bīskapi, lai arī ir saglabā savu neatkarību, tomēr ir aicināti arī sadarboties ar likumīgajām varām un, protams, ar savu darbību veicināt taisnīguma veidošanos, izplatīšanos, sociālā taisnīguma, pilsonisko progresu un labklājību un arī šādas, šādus jautājumus nedrīkst atstāt novārtā. Un ņemot vērā to, kad bīskaps pārstāv nu, daļu sabiedrības, ja ne lielāko, tad pilnīgi noteiktu, noteiktu daļu sabiedrības, tad jā, viņam ir jāiestājas arī, arī par savu tautu, par sev uzticēto Dievu tautu un, un turklāt ne tikai evanģelizācijas nolūkos, bet arī šo evanģelizāciju veikt caur ar šādu sabiedriskā labuma darbību, ja tā to varētu nosaukt, man ir tātad sociālo un pilsonīgo, pilsonisko progresu un labklājību par taisnīguma ievērošanu un, un, un protams, arī likumīgās varas respektēšanu. Bet arī daži aspekti un dažas lietas, kuras ātri šīs katehēzes noslēgumā gribu pieminēt, un tas ir par bīskapu iecelšanu. Un šeit tiek teikti tāda doma, ka tiesības izvirzīt bīskapa kandidātu un iecelt bīskapu ir tikai kompetentai baznīcas autoritātei, un ka šīs tiesības ir īpašas un ekskluzīvas tieši baznīcai. Nu, citiem vārdiem nevar neviena cita vara, piemēram, partija kāda izvirzīt bīskapu un, un, un pieprasīt tā iecelšanu, kā tas varbūt tās vismaz kādu laiku atpakaļ ir bijis Ķīnas gadījumā, droši vien arī kaut kur, daudz kur citur pasaulē ir mēģinājumi šādā veidā kontrolēt un ietekmēt baznīcu, bet šeit vēlreiz tiek uzsvērts, ka nē, šī šīs tiesības pieder tikai pašai baznīcai. Un visbeidzot, par bīskapu attiekšanos no amatiem arī, arī tāda lieta. Bīskaps, vairs ne, kad vairs nespēj galā ar saviem pienākumiem, Viņi tiek ļoti lūgti iesniegt atlūgumu vai nu pēc savas iniciatīvas vai pēc kompetentas autoritātes ierosinājuma, lai personas, kas atkāpušās no amata, tiktu arī pienācīgi nodrošinātas un ar visu nepieciešamo un atzītas viņu tiesības. Tātad bīskap, kuri kaut kādu iemeslu dēļ, nespēja pildīt savus diecēs bīskapa pienākumus, ir aicināti atkāpties, ierakstot atlūgumu vai pēc savas iniciatīvas vai kādas kompetentās autoritātes ierosinājumu. Bet jebkurā gadījumā ir jāparūpējis arī par bīskapa pienācīgu nodrošinājumu, kas viņam varētu būt nepieciešams ar kā bīskapam emeritam, ja tā var teikt. Nu tā, tādas lietas. Pavisam īsi, ja, arī tiek padomāts par to, kad, nu, es domāju, nezinu, cik daudz bīskapi lasa, nu, piemēram, šo Vatikāna dokumentu pirms kļūst par bīskapiem, varbūt tās, ja tādu izlase, nemaz arī negrib kļūt par bīskapiem, nu, kas to lai zina. Vai cik daudz lasa esot bīskapa pamatā un uzinot šos visus, nu, milzīgos pienākumus, kas ir uzticēti, vai, jāsaka, tā ļoti vienkārši varbūt tās vai dūša neapskrienas pienākumu pildīšanā un, jā, nu jā, bet par to cerams uzzināsim, kad būs iespēja sarunāties ar kādiem no bīskapiem un uzzināt, kā tad ir būt par bīskapu un kā pildās šie milzīgie uzdevumi, kas bīskapiem ir uzticēti. Šajā rītā gan teikšu visiem paldies un uz tikšanos jau nākošajā nedēļā.
Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!